армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қазір сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Қазақстанда ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған шаралардың бірі бейсенбі күні желтоқсан оқиғасын арқау еткен Аллажар деректі фильмімен жалғасты. Журналист арызданғанда істе қылмыстық құрам болмай шықса, әкімдік күзетшісі арызданса, журналистке қарсы тергеу амалдары бірден жүргізіледі. Азаттық радиосында көтерілген тақырып, Қытай қазақтарының виза тауқыметі туралы тақырып, қоғамға қозғау салған жөнде де айтатын боламыз. Ал соңғы жаңалықтарда Атырау облысында Ресей мен Қазақстан шекарасы маңында зымыран құлаған. Қазақстанның мұнай саласындағы қытайлық компаниялардың үлесі шамамен 24%-ді құрайды деп хабарлады мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев. Ардақты ағайын, міне осы және де басқа жаңалықтарды Азаттық радиосынан тыңдап алыңыздар.
Саламатсыздар ма, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Атырау облысында Ресей мен Қазақстан шекарасы маңында зымыран құлады. Облыстық прокуратура баспасөз хатшысының Светлана Жумашеваның айтуынша, зымыранның құлағанын көрген шопан шекарашыларға хабар берген. Құрбан болғандар мен зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ. Зымыран әскери жаттығулар өтіп жатқан Астрахан облысындағы полигоннан атылған болуы мүмкін делінеді. Бұл оқиғаны арнайы комиссия зерттеп жатыр деп хабарланды. Қазақстанның мұнай саласындағы қытайлық компаниялардың үлесі шамамен 24%-ді құрайды деп хабарлады мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев. Бейсенбі күні B-News сайтындағы онлайн конференциясы барысында сұрақтарға жауап берген Мыңбаев, ұлттық қауіпсіздікке байланысты Қазақстан әлемнің әртүрлі аймақтарындағы инвесторлардың қатысуын шектейді деп атап көрсетті. Министрдің айтуынша, Қазақстан нарығында еуропалық, америкалық және қытайлық компаниялар айтарлықтай пропорционалдық түрде жұмыс істеп жатыр. Беларусь президенті Александр Лукашенко өзінің билігіне қарсы кез келген 5-ші колонаны жоюға уәде етті. Бейсенбі күні парламентте жариялаған халыққа жолдауында Лукашенко бұл оның диктатура орнатуды көздеп отырғандығын білдірмейді деп атап көрсетті.
Любую пятую, шестую, двадцать пятую колонну мы уничтожим, и на это у нас.
Біз кез келген 5-ші немесе 6-ші немесе 25-ші колоннаны қиратамыз. Солай жасауға жеткілікті ресурстарымыз бар. Бұл диктатордың қоғамды бөліп, Еуропа орталығында диктатураны орнатуды көздеп отырғандығын білдірмейді, деді Лукашенко. Сәуірдің 11-інде Минск метросы станциясындағы жарылыстан 13 адам қаза тапқан болатын, сонымен қатар қазір Беларусьтің экономикалық жағдайы нашарлап жатыр. Лукашенко Минскідегі шабуылмен экономика проблемаларға байланысты мемлекетті тұрақсыздандыруды көздейтін күштерді айыптады. Қырғыз заң шығарушылары парламенттен жын шайтанды аластату үшін бүгін 7 қойды құрбандыққа шалды. Парламент баспасөз хатшысы Шайырбек Маматоқторовтың айтуынша, бейсенбі күнгі рәсімге дерлік барлық депутаттар қатысқан. Құрбандыққа шалынған малдың еті қариялар мен мүгедектер үйлеріне жіберіледі, деді Маматоқторов. Таяуда Қырғызстан парламентіне депутаттар арасында төбелес болған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ливия көтерілішілер Туниспен арадағы шекаралық бекетті өз бақылауына алғандарын хабарлады. Налут қаласының жанында Каддафи әскерлерімен 3 күнге созылған шайқастардан кейін Вазин шекаралық бекеті ливиялық көтерілішілердің бақылауына өткен. Сонымен қатар бейсенбі күні НАТО Ливия халқын альянстың әуе шабуылдарына ұшырамау үшін Каддафи күштерінен алшақ болуға шақырды. Ал Ливиядағы Мисурата қаласында шетелдік 2 журналист қаза тауып, 2 журналист жараланды. Британдық Тим Хеттерингтон мен америкалық Крис Хондрас минометтен жауған миналардың жарылысынан сәрсенбіде қаза болғаны хабарланып отыр. Хеттерингтон Ауғанстандағы америкалық әскерилер туралы түсірілген Оскар сыйлығына ұсынылған Рестрепо атты деректі фильм режиссерлерінің бірі. Ал Хондрас Getty Images агенттігінің фототілшісі болатын. Мисурата қаласында бірнеше аптадан бері көтерілісшілермен қаланы қоршауға алған Муаммар Каддафиге бағынышты әскер арасында шайқастар жүріп жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі мекемесінің басшысы Нави Пилай үкімет әскері Мисуратаны кассеталық бомбалармен атқылады деп мәлімдеп, Каддафи күштерін әскери қылмыспен пара-пар іске барып отыр деп айыптады. Жапон үкіметі Фукусима Дайичи атом электростанциясының айналасындағы 20 шақырымдық аумаққа баруға ресми түрде тыйым салды. Бұл туралы үкіметтің бас хатшысы Юкио Эдано мәлімдеді. Оның айтуынша, радиация деңгейінің төмендеген туралы хабарларға қарамасан, АЭС-те бұрынғысынша тұрақсыз жағдай қалыптасып отыр. Бұдан былай АЭС төңірегіндегі тыйым салынған 20 шақырымдық аймаққа рұқсатсыз кіруге әрекет жасағандарға айыппұл салынады. Бұл аймақта тұратын 80 мыңға жуық адам наурыздың 11 өңірлеріндегі зілзала мен жойқын цунами салдарынан АЭС-те апат болған соң басқа жаққа көшірілген еді, бірақ соңғы уақытта олардың кейбіреулері үйлеріне қайта орала бастады. Осы кезге шейін билік оларға тосқауыл қоя алмаған еді. Сирия президенті Башар Ал-Асад бүгін Хомс қаласының жаңа әкімін тағайындады. Таяуда бұл қалада қауіпсіздік күштері мен үкіметке қарсы шерушілер арасында болған қақтығыстарда бірнеше адам қаза тапқан еді. Хомстың бұрынғы әкімі шерулерден кейін қызметінен босатылды. Сирияда бір айдан астам уақыттан бері жаппай шерулер жалғасып жатыр. Наразылық танытушылар саяси реформалар мен бостандықтарды талап етіп отыр. Жергілікті ресми өкілдердің айтуынша, бүгін Ауғанстанның шығысындағы бомба жарылысынан 3 полиция қызметкері опат болып, 6-ау жараланған. Нангахар уәлаятының Джалалабад қаласында болған шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан өз мойнына алып, 9 полиция өлтірілді деп хабарлады. Уәлаят әкімшілігі баспасөз қызметінің мәліметінше, бомба полицейлерді алып бара жатқан көлікке тиелді. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.